Рада вітати всіх слухачів подкастів на Finance.ua.
Як ви, напевно, вже зрозуміли, з вами сьогодні знову Сергій
і Маша. Сьогодні знову вівторок, і це вже наш четвертий випуск. Сережа, а давай похвалимо, скільки в нас вже було прослухань.
Ну, Марічка, знаєш, воно, звичайно, каже, що так не дуже скромно так, казати про себе якісь хороші речі, ну, але, в принципі, ми не можемо не згадати про те, що нам дуже приємно, що на сьогодні наш минулий аудіопідкаст прослухали більше 2000 раз, це не рахуючи прямих скачувань.
І, до речі, хотілося б всім вам, хто слухав і хто коментував, подякувати. Нам дуже приємно і хотілося б, щоб коментарів було ще більше.
Ми будемо завжди раді вас почути.
Так, будемо завжди раді. Ну що ж, Сережа, почнемо. Що ми там поназбирали за минулий тиждень?
Ну, минулий тиждень у нас такий видався теж доволі цікавим. Звичайно, не було якихось таких зовсім уже епохальних подій, слава Богу. Хоча, може, хто його знає. Але, зрештою, були моменти, про які хочеться розповісти. І насамперед, це, безперечно, продовження, так би мовити, відставної теми, яка у нас минулого тижня розпочалася із Хорошковського, який став міністром фінансів, нагадаємо. Тобто мова йде про заяву прес-служби пана Азарова. А що там нам прес-служба його розповіла, Марічка?
Ну, насправді це не прес-служба, це з'явилося повідомлення в ЗМІ. Це главком сказав, що у нього є свої джерела, і що Азаров збирається подавати у відставку, писати заяву на звільнення. Але потім виявилося, що це була якась провокація, і Азаров вже звик до таких провокацій, і насправді він ще поки нікуди не збирається. От так, якось так.
Ага, слухай, ну, у нас, як завжди, все відбулося традиційно. Спочатку хтось про щось взяв, написав, потім органи влади на це все зреагували. Ну, але, зрештою, мабуть, як кажуть, не буває диму без вогню. От, і такі заяви, очевидно, ще будуть з'являтися, да?
Я б хотіла зараз поставити коментар, яким я взяла, особисто я, під час відеоінтерв'ю в екс-міністра економіки, тепер він також президент Центру ринкових реформ, це Володимир Лановий. Ми з ним розмовляли доволі довго, це було 3 години запису.
Ох, якби ви знали, скільки я чаю випив за ці 3 години.
А ми записали цілі 3 касети. От, розмова вийшла дійсно дуже вдалою. Можете зайти на наш сайт в розділ «Відеоінтерв'ю» і продивитися відповіді. А зараз коментар з приводу можливої відставки пана Азарова.
Мені кажется, что это является звонком для Азарова, но у Януковича нету кандидатуры на премьер-министра. Он, у него нету профессионально подготовленных людей, у него нету людей с достаточным управленческим опытом. Если он будет брать тех своих друзей, которые работали всегда с ним, это абсолютно неквалифицированные люди. Поэтому он в очень сложной ситуации. И опять же я говорю, что, возможно, одним из сценариев подготовки к выборам является обновление правительства, приход новых лиц, в том числе на премьерское кресло, для того, чтобы восстановить или частично вернуть доверие и надежды украинцев к власти Януковича и партии регионов.
Ну, ось такі були, така була думка шановного експерта. Я думаю, що багато хто з наших слухачів знайде її цікавою для себе. І так плавно ми перейшли до іншої теми, яка теж була піднята минулого разу у минулій передачі. Це, знову ж таки, пан Хорошковський і його перші кроки на посаді міністра фінансів.
До речі, йому не дали зробити самому ці перші кроки. З ним, як глава делегації, поїхав перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв.
Пан Клюєв у нас відома вже публічна особа, і зрештою такі всі, мабуть, знають про його якісь плани на майбутнє серйозні. Там, можливо, він себе бачить прем'єр-міністром, але зрештою, як би там не було, Хорошковський перед поїздкою до МВФ розповідав, що буде намагатися досягнути домовленості про те,
для
щоб відновити
іміджу.
Для підтримки іміджу свого класного такого, відновити кредитування. Але, як і передбачала абсолютно більшість експертів, його поїздка перетворилася у порожню формальність.
Так, от я читала, до речі, новини. Тігіпко заявив, що МВФ продовжує наполягати на підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги.
Була там інформація якась, я теж зустрічав про те, що це навіть, здається, потім після нього ще Янукович щось казав, що якщо піти і зробити те, що каже МВФ, то тарифи на газ для населення виростуть одразу на 100%.
І таке може бути. Хоча, насправді, от і були також заяви, що ця поїздка до МВФ була дуже вдалою, бо ми вже якось себе там серйозними проявили, бо ми там зробили якісь економічні розрахунки, там у нас якісь там зростання ВВП мало бути. Тобто ми перевершили очікування МВФ і кажуть, що швидше за все, кредит нам може бути даний десь після осені, після виборів.
У нас такий таймлайн, я бачу, знаєш, Марійко, і вибори, євро, все відкладається, відкладається. Як би там не було, констатуємо факт, Хорошковський поїхав, Хорошковський повернувся, МВФ залишилось при своєму, а ми залишилися без грошей МВФ.
А денег-то нет.
Да, ну, будемо сподіватися, що ми без МВФ якось проживемо, от вони ж без нас живуть, правда?
Ну, напевно, дуже добре живуть, поки ми не приїжджаємо, щось просимо, просимо.
Таким чином потихеньку, ми потихеньку перейшли до теми грошей.
Давай. Рахівничка.
Рахівничка. Нагадуємо всім нашим шановним слухачам, що в ефірі знову рубрика «Рахівничка». От, знову ж таки, просимо вас залишати свої коментарі під нашим аудіопідкастом, пропонувати назви якісь, можливо, не тільки «Рахівничка».
Да, можливо, так. Може, щось гарніше у вас вийде, бо ми так... Погано фантазуємо, вийшла у нас рахівничка.
Ну, але як би там не було.
Яка є.
Яка же є. Інформацію для неї ми підібрали. Цікаво, ми сподіваємось.
І дуже актуально, до речі.
І дуже актуально.
Давай,
отож,
Сережа, починай.
Я почну. Ну, окей. Хотілося б розпочати із такої інформації, яка минулого тижня у ЗМІ з'явилася, про те, що виявляється у нас у різних сховищах просто такі феноменально величезні запаси овочів. І, значить, казали б експерти, це на початку минулого тижня, про те, що з огляду на таку ситуацію, ціни на овочі будуть надалі падати.
І що, можна буде борщу наварити собі на 5 літрів?
Ну,
кастрюльку.
Ти знаєш, Марічка, виявилось, пройшло лише декілька днів, вдарили морози, і інформація, і думки експертів кардинально змінилися. Незважаючи на те, що вони перед цим обіцяли, що овочі будуть дешевшати, тут уже через декілька днів почали розповідати абсолютно протилежну точку зору, про те, що тепер, у зв'язку з тим, що овочі стало складніше утримувати, і більше всього йде на їх утримання електроенергії і т.д. і т.п., вони тепер будуть дорожчати.
А банани будуть дорожчати? Апельсини, мандарини?
Ти знаєш, я от не пам'ятаю, чи у нас там якась є братня угода з банановими республіками. От. Ну, але, здається, напряму у нас йде без різних сховищ, тому банани твої улюблені дорожчати, чи одна таки не буде.
Це вже добре. До речі, отут ти отак розповів про подорожчання продуктів, а я знайшла таку цікаву новину. Вона, до речі, зараз дуже актуальна в морози, бо треба ж якось грітися. Знайшла інформацію, що в центрі Києва, це біля залізничного вокзалу, відбувається жвава торгівля горілкою по 12 гривень. Ти уявляєш?
По 12 – це за пів літри?
Ну, напевно, типу, як йде найменша роздрібна ціна – 26 там, з копійками, яка була підписана, там всі правила, має бути коштувати тільки з такої ціни бути. Стартувати. А тут 12 гривень.
Слухай, ящиками вони продають?
Продають. І за день, кажуть, фура розлітається тільки так.
Скажеш мені потім адресу після ефіру.
Добре, потім
потрібно буде, потрібно буде заглянути, подивитися.
Скажу.
Ну, горілка – це добре, але разом з тим морози відбилися не тільки на ціні на горілку, а як виявилося, що за оцей тиждень у ціні досить стрімко подорожчало дизель. Дизель, який... так би мовити, арктичний, який не замерзає. Ось, була інформація про те, що він подорожчав на 30-50 копійок. Що найцікавіше, що при цьому звичайний бензин, тобто від 92 по 95, навпаки, трішечки подешевшав.
Можна заправляти горілкою, наприклад, по 12 гривень.
Ну, ти знаєш, по 12 гривень горілку можна, хоча, я думаю,
і
що...
І собі, і машині приємно.
Геніальна думка.
Тільки, друзі, не сідайте за кермо в нетверезому вигляді.
Да,
щось одне, або
тільки...
собі, або машині.
Фінансіюа тільки за тверезе водіння.
Так.
Випив, віддай ключі другу.
Точно. Що там ще в нас в рахівничці має бути?
Ну, ще така
про
цікавенька
банк,
інформація. Так, так, так. А про банк, на жаль, змушені констатувати, що із України йдуть іноземні банки, і черговий банк, знову ж таки, закрив свій бізнес. Мова йде про голландський Credit Euro Bank, який став уже четвертим іноземним гравцем, який вирішив піти із українського роздрібного ринку. Ну, от така от, бачиш, ситуація.
А ти взагалі чув про такий банк?
Ну, ти знаєш, я потім спеціально, мені стало цікаво, думаю, що ж це такий за банк? Спеціально поліз у статистику на НБУ сторіночку офіційну і дізнався, що виявляється, що от по даним на 1 жовтня у цього банку в Україні були такі позиції, він був 78-м за активами, їх, до речі, було не так і мало, майже 1,6 мільярда активів в нього були. Він, звичайно, не входив у топ-10 чи у топ-20, але ти знаєш, от я потім почитав думки експертів з цього приводу, і абсолютно більшість кажуть про те, що який би він не був великий чи маленький, головне сам факт його відходу, і це свідчить насамперед про те, що дешевих кредитів в Україні в найближчому часі не буде.
А я от читала іншу думку. Це правда, наші форумчани писали, вони, по-перше, написали, що вони не чули про такий банк в своїй більшості, а по-друге, писали, що, напевно, добре, що такі банки йдуть, бо вони, скоріше за все, потрібні для якогось там відмивання грошей чи там офшорів, бо вони якісь там, ну, не супер розкручені, можливо, через це.
Ну,
якась недовіра йде.
Ти знаєш, якби це був український банк, то я б, мабуть, би погодився. Але, зрештою, мова йде про голландський банк, і він ніякого відношення до офшорів не має. Ну, принаймні, про це ніхто нічого не писав. Я спеціально пошукав інформацію. Як би там не було, бачиш, зайшли люди на ринок. Не змогли, вийшли. Ну, але факт залишається фактом.
А в мене от є ще новина до нашої рахівнички. Вона про мафи.
Ух ти, що з ними трапилось?
26 січня Київська міська рада ухвалила рішення, що мафи, які розташовані ближче, ніж 20 метрів від станції метро та зупинки громадського транспорту, а також в 1,5-кілометровій зоні НСК «Олімпійський» біля торгових центрів, мають бути ліквідовані.
Боже, де ж я тепер хот-доги буду купувати перед матчем улюбленого клубу, а?
А нема чого хот-доги їсти. Треба вдома. Поїв гречки з борщем.
А потім перейшов на футбол і запив це все пивом.
Тим не менше, до 1 січня, наступного вже 2013 року, обіцяли, що розроблять якісь там плани, як мають бути газетні кіоски розміщені, ну, якісь там сигаретами, напевно, також. Все ж таки люди у нас палять. Від цього нікуди не дінешся. Але от, я, якщо чесно, думаю, що це, напевно, добре. Бо коли ти йдеш, а довкола тебе одні суцільні кіоски, і тобі тісно, а ще й взимку, коли слизько, то воно якось не дуже.
Ну, ти знаєш, виходить як. З точки зору людини, яка просто йде, воно дійсно, мабуть, зручніше. З точки зору тих, хто там в цих кіосках торгує, мабуть, не дуже це все добре. Ну, але ж у нас завжди так було. Компроміс – це таке поняття, знаєш, не українське, напевно. Я дуже часто його рішення приймаю те чи інше з огляду не на якісь такі от компромісні моменти. Ну, побачимо, да, до чого це призведе, і чи подінуться кудись бабусі, які активно торгують насінням і символіку.
Бабусі нікуди не подінуться. Це ж наше все. Не тільки Черновецький живе на бабусях. Ми всі.
Да, бабусі, це наше все однозначно. Ну, тож, значить, на цьому наша новинки в нашій рубриці «Архівничка» на сьогодні завершилися. Такі вони були. Знову нагадуємо, що, шановні слухачі, ми очікуємо на ваші коментарі, поради і так далі. Давайте, коментуйте і підказуйте, як же ж нам назвати нашу рубрику.
Так, а поки буде рахівничка. Добре, давай далі до новин. Якось у нас такі новини про поїздки суцільні. От про парє у нас є.
А, ну так, да, слухай, да. Була хороша новина минулого тижня. Ну як хороша? Хороша не для всіх, очевидно, як мінімум не для нашої влади. Тому що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла таку досить негативну резолюцію, яка стосується політичної ситуації в Україні, який розкритикувала все те, що відбувається в судовій системі, у виборчому законодавстві. Ну і, так би мовити, поставила, як там кажуть, на щотчик, да?
Угу, на лічильничок. До речі, як зазначають, що це вперше дійсно Рада Європи, вони саме сказали, що заговорили про санкції. Раніше про санкції не йшлося. От минулого року вони там в грудні, здається, попереджали, в 2010-му, напевно. От. І наша влада обіцяла, що буде все змінювати. І було дуже смішно читати коментарі експертів і від політики, власне, які казали, що ми завжди прислухаємося до рекомендацій Ради Європи. І минулого разу ми прислухалися, а минулого разу Рада Європи казала, що давайте якось там зупиняйте переслідування опозиції, а бачите, до чого дозупинялися.
Ну, знаєш, це мені нагадує один із передвиборчих таких гасел, що ми почуємо кожного. Бачиш, минулого року вони таке казали, наші казали, що їх увімкни почуємо.
Україну.
Увімкни Україну. От цього разу вже мова прийшла про якісь можливі санкції, але знову ж таки я потім читав офіційну заяву нашого МЗС, який сказав, що значить, керівник одного з департаментів, який сказав, що ПАРЄ – це така собі політична організація, і тому ми зовсім не зобов'язані прислухатися до всіх їх рекомендацій.
Ну, і так і лишимось самі по собі. Будемо сидіти
Ну, бачиш, ми тут, пар є там. Очевидно, така логіка у нашого політичного керівництва. Але як би не було, факт є фактом. Жовту картку, це ще, мабуть, не червона картка, так? Але жовту картку, використовуючи футбольну термінологію, нам уже показали.
Показали. До речі, мені здається, ще одну картку нам показали в Давосі, куди в п'ятницю 27-го їздив наш президент. О, там відбулась ланч-конференція, там фонд Віктора Пінчука, міжнародні інвестиційні компанії там зібралися. От, і як виявилося, офіційно ніхто з Януковичем зустрічатися не збирався. Неофіційно з ним зустрівся президент Польщі.
Квасневський, якщо я не помиляюсь, так.
І все, а решта проігнорували.
Ну, ти знаєш, там взагалі така досить цікава ситуація була навколо цієї поїздки нашого президента. Тобто, в принципі, до кінця таки не зрозуміло, за чим все ж таки Віктор Федорович туди злітав, тому що...
Переконати інвесторів у привабливості України.
Ну,
от так зазначалося.
Офіційна версія, очевидно, була така. Але потім, як виявилося, да, той же, наприклад, Каськів, глава Нацагентства з іноземних інвестицій, от він сказав, що під час цього форуму не вдалося знайти бажаючих побудувати нові термінали перевалки в Україну, наприклад. Да? От тут тобі називається «їздили, за чим туди їздили».
А, до речі, знаєш, що смішне про Каськіва є?
А що є?
Новина. Що його бейдж використовував керівник протоколу президента Юрій Ладний. Тобто, що якось там його офіційно не запросили, що в нас дуже погано працює державний апарат.
А він захотів погуляти по Давос.
Він мав піти на форум, а от не мав бейджика свого, взяв у Каськіва. А це, до речі, порушення правил форуму.
Ой, слухай, шкода, що ця інформація так пізно з'явилася. Я думаю, якби вона з'явилася раніше, і про це дізналися організатори, ой, був би такий скандал. Гучний скандал був. Ну, але знову ж таки, як би то не було, якщо казати про якісь серйозні моменти, ти згадувала про Квасневського, який єдиний, хто із таких видних іноземних лідерів зустрівся офіційно із Януковичем. У нього після цієї зустрічі була цікава така заява. Він сказав, що, дослівно, цитую, «Я вважаю, що Україна втратила минулий рік, і зараз перед країною стоїть питання, де воно виявиться через 10-20 років». Про що думати, не знаю.
І я не знаю.
Ну, очевидно, знає про це Квасневський, а ще краще знає Віктор Федорович, який з ним спілкувався.
Напевно. Ми ж там не були, ми не чули. Мед нам не тік по вуса, як там, я там був, мед піва піл.
Да. На фуршет ми з тобою теж нас ніхто не запросив. Ну, нічого. Я думаю, що ми не так багато втратили. Звичайно, не погуляли по Давосу, як вже згаданий тобою представник адміністрації президента. Ось, ну, було, очевидно, таке. Така подія була, ми про неї поговорили. І
що
ти знаєш, у такому ключі тут було б цікаво згадати про те, що от повернувся Янукович із Давоса на вихідних, і фактично там буквально через декілька днів з'явилася така цікава заява Тегібка, який був на одному з телеканалів, здається, це був телеканал «Інтер», який прийшов, махнув рукою і сказав, вся проблема України в тому, що їй бракує політичної волі. Немає політичної волі, щоб навести жорстокий порядок в країні.
І це вже ми чуємо не перший раз.
Ну, ти знаєш, ти гібко, да, він такий любитель показати такі якісь такі образні речі.
Я на увазі про політичну волю. Всі кажуть, люблять тут це словосполучення, політична воля.
Ну, знаєш, політична воля, вона, очевидно, або є, або її немає. Це вже у нас люблять її до гречки приліплювати, до всього іншого. Але ти гібко знову ж таки сказав, ми це запам'ятали, ми про це згадали. От, і, ти знаєш, виходячи з того, що він казав про політичну волю, можна було б згадати знову кумедну історію про Азарова, напівкумедну. Те, що пов'язано із Фейсбуком. Як ти пам'ятаєш, ще перед Новим роком зробив пан Азаров, який є активним користувачем мережі Фейсбук, заяву про те, що любі користувачі Фейсбуку українці. Якщо ви хочете стати державним службовцем, і у вас є відповідні професійні якості, подавайте свої резюме, присилайте через мою сторіночку, ми всі їх розглянемо. Я знаю, що в результаті відбулося.
Що?
Як виявилось, що сам Азаров про це знову ж таки написав у Фейсбуці, що значну частину людей, які написали щось, ну, тобто, очевидно, свої резюме якісь там пересилали, він зарахував своїм вольовим рішенням, прем'єрським, не куди-небудь, а у кадровий резерв.
Ого, оце називає «почуємо кожного».
Ну, я не знаю, чи «почуємо кожного».
Там лайки нібито поставив?
Ні, лайки не ставив, якби б інша кнопочка поставив, би обов'язково. Нібито там була названа цифра у 900 людей, і що частина з них потрапила у резерв міністерств різних, частина була перенаправлена нібито кудись на місця, тобто Автономну Республіку Крим і так далі, тому подібне. Але саме формулювання потрапити в кадровий резерв, знаєш, це те, що називається, от нібито вже дівчина і засватана, але заміж нібито і не, ніхто весільно не хоче грати.
Ну, добре, що не в утіль.
Ну,
резерв хоча б.
Да, почуємо кожного, ми ж вже про це сьогодні казали. Так. Ну, але як би не було, пан Азаров зробив цей напис у себе в Фейсбуці і маємо те, що маємо. От. Ще, щоб такого можна було згадати...
Давай про футбол.
Про футбол?
Давай про футбол.
Ну так, у нас же ж Євро.
Завжди про футбол до Євро.
Так, да, дійсно. Це така хороша ідея, тим паче, що до Євро залишається все менше і менше часу. От, і ти знаєш, що тим паче відбулася така цікава подія на цих вихідних, у неділю, якщо не помиляюся, останній із 8 стадіонів, на яких має проходити цей Єврофорум видовищний у, значить, у Варшаві, так? Він нарешті відкрився. Дуже довго
вони той, про який казали, що взагалі не відкриють.
Да, про які останні два тижні там що польська преса писала, переписувала, знімала сюжети, що грати, не грати, відкривати, не відкривати. Але зрештою таки відкрили і футболу, як то кажуть, бить.
Це добре. А в мене є про Євро 2012 київська новина, що нереконструйовані будівлі і недобудовані об'єкти столиці, так, столиці, це Київ, на час проведення чемпіонату світу будуть прикривати їхні фасадики чимось.
Чимось? Слухай, а чим же будуть прикривати?
Натяжними фасадами.
От, бачиш, а я думав, що мова йде про політичну рекламу якоїсь нашої такої дуже шанованої партії.
Зараз це вже досить поширена техніка, коли щось будують, там, натягнуть якийсь фасад. Йдеш собі гарно. До речі, наші форумчани вже відписалися до цієї новини, що це буде Потьомкінський Київ.
Ну, нам ще тільки Потьомкіна у Києві не вистачало. Ну, будемо мати Потьомкіна. От. Ну і про що ще хотілося би згадати на сам кінець? Це очевидно про те, що вчора відбулася знакова така подія для Євросоюзу, і не тільки для нього. У Бельгії відбувся черговий надзвичайний саміт ЄС, в якому головним питанням було, знову ж таки, як ти думаєш, здогадаєшся, боргова криза. Mm-hmm. Тобто, вопрос, що робити далі? Де взяти
хто
гроші?
Хто виноват?
Типу того. Там цікаво навіть не те, що сам цей саміт був, хоча він, звичайно, дуже важливий, а те, що його організатори знову потрапили в форс-мажорні обставини. 24-година забастовка була, яка паралізувала абсолютно всю Бельгію, і в результаті учасники саміту, а там лідери 24 чи 27 країн, змушені були добиратись до місця проведення через військовий аеропорт.
Добре, що не на конях. Це було б гарно так.
Якби це було в Україні, то це, ти знаєш, могли бути коні і на санях, з огляду на погоду, яка у нас за вікном.
До речі, про погоду. Вже від учора, від 30 січня, через різке зниження температури, нам вже обіцяють мінус 32, мінус 35 в деяких областях.
І ще вже... трішки Магадан нас доженив.
Магадан. В деяких областях вже припинили навчання в школах і в дитсадках. Хоча дитсадки наче продовжують працювати, бо інакше батькам доведеться йти в терміново у відпустку. А це не всі можуть собі дозволити. Але от школярам пощастило, сидять
Слухай,
вдома.
От згадую я свою школу, якби ж у той час такі були морози, а головне, якби ж нас у школу не відпускали. А так же заганяли, ні, йдіть, одягайте курточки, мерзнуть. А зараз бачиш, як клас.
А зараз, знаєш, як кажуть, Міністерство освіти радить, якщо мінус 16 і діти молодшого, середнього шкільного віку, треба їх вдягати у 5 одежин. Ну, тобто має бути як 5 шарів одягу.
Як у капусти?
Ну, так. Да. А зверху має бути шуба або пальто якесь зимове, якось так, таке формулювання.
Браво, браво, браво. Наші чиновники, як завжди, розробили просто супер рекомендації. Я думаю, що всі батьки роздрукують і повісять у себе, знаєш, у спальні.
До цього ніхто нічого навіть не знав. Що робити?
Поговорили ми трішки про інформаційне поле, яке було минулого тижня. Тепер хотілося б зробити декілька заяв стосовно роботи нашого портала. Річка, що ти там хотіла розповісти?
Я вже все розповіла.
Все
Хоча
розповіла.
Можу ще раз нагадати про відеоінтерв'ю, яке в нас відбулося. У нас був в гостях екс-міністр економіки, тепер він президент Центру ринкових реформ, це Володимир Лановий. Будь ласка, заходьте, дивіться відповіді, які він дав на ваші запитання. Розмова вийшла дуже цікавою, я думаю, що вам сподобається.
Прекрасно, заходьте, дійсно дивіться, слухайте, залишайте свої коментарі. Я, в свою чергу, хотів би додати, що на одному із наших сервісів, мова йде про домашні фінанси, відбулося чергове оновлення. Заходьте, детальнішу інформацію ви зможете прочитати на сторінці домашніх фінансів. От, також хотілося б згадати про такий момент важливий. Наш портал, я думаю, як ви всі знаєте, продовжує розвиватися активно, змінювався інтерфейс нещодавно. Ми продовжуємо змінюватись і робимо все для того, щоб і надалі залишатись головним агрегатором фінансової інформації в Україні. І тому для цього ми робимо декілька кроків. Один з них – це створення нами безкоштовного HTML-джерела для отримання готівкових курсів обміну валют в Україні. Звертаємо вашу увагу, і твою, Марічка, в тому числі, на те, що ця інформація і ця послуга, насамперед, буде дуже корисною інтернет-магазинам, тому що, знаєш, їм буде зручно перетворювати ціни на товари, послуги за актуальними курсами саме у їх регіоні. Також це буде надзвичайно корисно сайтам і порталам, тому що у них буде постійно оновлюватись цей контент. Іншими словами, слідкуйте за нашим порталом, зовсім скоро з'явиться про це детальніша інформація. Я думаю, це буде дуже корисно багатьом.
Як багато Сергій вам наговорив, слухайте все, що він сказав. А я вже буду з вами прощатися. До зустрічі наступного тижня, знову-таки у вівторок. Ми будемо раді розповісти вам про щось цікаве і будемо дуже раді, якщо ви будете коментувати і давати нам якісь поради або сваріть нас. Що хочете, кажіть, нам буде все одно приємно.
І ми сподіваємося, що погода наступний вівторок буде не такою морозною, хоча там обіцяють, знову ж таки, як казала Марічка, -32. Сподіваємося, що все буде добре, тому додам від себе, одягайтеся тепліше. І обов'язково у вівторок заходьте на портал Finance.ua і слухайте свіжий випуск аудіопідкасту. З вами був Сергій
і Маша.